Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Новы палітвязень Васіля Парфянкова пакаралі 6 месяцамі арышту за парушэнне ўмоваў прэвентыўнага нагляду. Чарговая малочная вайна. Саюз вытворцаў малака Расіі запатрабаваў прыпыніць пастаўкі беларускага сухога малака і масла. Будаўнікі ўцякаюць з Астравецкай АЭС.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 18 гадзіна у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Сірыйская нацыянальная рада, якая аб'ядноўвае розныя групы, што супрацьстаяць рэжыму прэзідэнта Башара Асада, ухваліла высылку сірыйскіх дыпламатаў заходніх краінаў пасля трагедыі ў сірыйскім горадзе Ховла, дзе ў пятніцу былі забітыя 108 чалавек, у асноўным мірныя жыхары. Пра гэта гаворыцца ў распаўсюджанай сёння заяве рады. Аб высылцы амбасадараў Сірыі абвясцілі Францыя, Нямеччына, Злучаныя Штаты, Іспанія, Італія, Канада ды Аўстралія. Вялікабрытанія, якую сірыйскі амбасадар пакінуў раней, высылае часова паверанага ў справах Сірыі ў Лондоне. Ведамства вярхоўнага прадстаўніка ААН па правах чалавека сёння паведаміла, што па папярэдніх дадзеных менш як 20 са 108 ахвяраў трагедыі загінулі пры артылерыйскім абстрэле горада. Астатнія былі расстраляныя па ўсёй верагоднасці байцамі прауравых узброеных атрадаў. Міжнародны пасланнік Сірыі Кофі Анан, які экстрэнна прыбыў у Дамаск, сёння сустрэўся з прэзідэнтам Сірыі Башарам Асадам. З розных раёнаў Сірыі выступаюць новыя паведамленні аб баях паміж урадавымі сіламі і атрадамі паўстанцаў. Не менш як 20 вайскоўцаў былі забіты ў баях на поўначы краіны. Такія дадзеныя прыводзяць актывісты. Не менш як 7 чалавек загінулі ў горадзе Хомс. Колькасць ахвяраў землятрусу ў Італіі дасягнула 15 чалавек. Сёння праз некалькі гадзін пасля першага магутнага землятрусу адбыліся новыя падземныя штуршкі. Магнітуда самага моцнага з іх склала 5,3, пры гэтым эпіцэнтр землятрусу размяшчаўся ў адным кіламетры пад паверхняй зямлі. Большасць ахвяраў загінулі ў наваколлях горада Мадэна, дзе абрынуліся некалькі прамысловых будынкаў. Пацярпелі жылыя дамы, таксама цэрквы і іншыя пабудовы, часткова разбураныя яшчэ пры папярэднім моцным землятрусе ў гэтым жа рэгіёне 20 траўня, калі загінулі 7 чалавек і больш як 5 тысяч засталіся без прытулку. Страты ад новых падземных штуршкоў высвятляюцца. Прэм'ер-міністр Італіі Марыё Монці заявіў, што ўрад зробіць усё, каб дапамагчы пацярпелым. МІД Ромні, які, як чакаецца, сёння забяспечыць сабе дастатковую для вылучэння яго кандыдатам у прэзідэнта ЗША колькасць сваіх прыхільнікаў, дэлегатаў з'езду